Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston tibbiyoti islohotlarga muhtoj ekanini tan oldi. Moskvada bir yashar bolasi tortib olingan o'zbekistonlik Nulufar prokurorga ariza topshirdi.
Tibbiyot xodimlari bilan Nulufar o'zimiz Kulcha rayoni prokuroriga boramiz.
Qurultoy dasturida Mirziyoyevning yo'li Karimovnikidan farqlanadimi degan mavzuni tinglaysiz.
Mirziyoyevning mintaqaviy ko'lamdagi olib borayotgan siyosati Karimovning siyosatidan biroz farq qiladi.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 6-yanvar yangiliklar bilan mikrofon oldida Zamira Shukur. Dastlab diqqatingizni xalqaro hayot yangiliklariga burmoqchiman. Amerika Qo'shma Shtatlarining eng yuqori lavozimli razvedka xizmati mutasaddisi Rossiyani Amerika prezidentligi uchun so'nggi saylov jarayoniga misli ko'rilmagan aralashuvda aybladi. AQSh Senatining Qurolli Kuchlar qo'mitasida rossiyalik hakerlarning AQSh prezidentlik sayloviga aralashgan ehtimoli yuzasidan 5-yanvar kuni o'tkazilgan eshituvlar davomida milliy razvedka xizmati boshlig'i James Clapper shu mazmunda hisobot berdi.
Russia has clearly assumed an even more aggressive cyber posture by increasing cyber.
Bizning saylov jarayonlarimizga aralashishga qaratilgan bundan-da agressiv, bundan-da to'g'ridan-to'g'ri harakat bo'lmagan deb o'ylayman, dedi jumladan milliy razvedka xizmati boshlig'i. Washington Rossiya hukumatini AQSh demokratik partiyasi kompyuter serveri va elektron pochtalariga hujum qilganlikda ayblab kelmoqda. Bu hujumlar ko'lam va maqsadini taftish qilish uchun Kongressda bir necha eshituvlar rejalashtirilgan, ayni paytda Rossiya hukumati bu ayblovlarni rad etib kelmoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Amerika Qo'shma Shtatlari shu oy Astanada bo'lib o'tishi rejalashtirilayotgan Suriya masalasi bo'yicha tinchlik muzokaralarini ma'qullashini ma'lum qildi. Bashar Asad hukumati bilan Suriya qurolli isyonchilari vakillari o'rtasida rejalashtirilayotgan muzokaralar Rossiya, Turkiya homiyligida bo'lib o'tadi.
What is happening today in Syria has everything to do with whether or not Assad was ready and willing to be held accountable by Russia and Iran to actually live by the agreement.
Suriyadagi vaziyat Asad hukumati Rossiya va Iron tomonidan javobgarlikka chaqiriladimi yo'qmi? Ular tashabbusi bilan tuzilgan kelishuvga amal qiladimi yo'qmi? Shunga bog'liqdir. Dedi jumladan 5-yanvar kuni Washingtonda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida AQSh davlat kotibi Jon Kerri. Moskva va Anqara vositachiligida erishilgan tomonlar o'rtasidagi muvaqqat sulh o'tgan hafta kuchga kirdi. Moskvada bir yashar bolasi tortib olingan o'zbekistonlik Nilufar bugun prokurorga ariza topshiradi. Bu haqda ozodlikka mehnat muhojiri andijonlik 30 yashar Nilufar Mamasoidovaning huquqlarini himoya qilayotgan advokat Bahrom Ismoilov bildirdi.
Biz hozir Turkxon xodimlari bilan Nilufar o'zimiz Moskvada soat 2 bo'lganida Kulcha rayoni prokuroriga boramiz.
Dedi ozodlik bilan suhbatda kunning birinchi yarmida Nilufar Mamasoidovaning advokati. 26 dekabr kuni Nilufarning Moskvada ijaraga olgan uyini o'g'ri urgani va narsalar bilan birga uning hujjatlari o'g'irlangani haqida xabar paydo bo'ldi. Aytilishicha politsiyaga o'g'irlik to'g'risida ariza yozish uchun borgan Nilufardan shaxsini tasdiqlovchi hujjatlari yo'qligi uchun bir yashar qizini politsiya xodimlari olib qo'yib, kasalxonaga yotqizilgan. Nilufarning o'zini esa politsiya 3 kunga qamab qo'ygan. O'zbekiston mahalliy nashrlarining xabar berishicha Nilufar va uning qiziga yordam berish jarayoniga Moskvadagi O'zbekiston elchixonasi vakillari ham qo'shilgan. Diqqatingizni endi ayrim O'zbekiston yangiliklariga buraman. 6-yanvar kuni O'zbekiston mahalliy nashrlari e'lon qilgan kadr o'zgarishlaridan yana biriga ko'ra O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi rahbariyatida o'zgarishlar amalga oshirildi. Hozirga qadar qo'mitaga rahbarlik qilib kelgan Mirabror Usmonov bu lavozimdan ketib, uning o'rniga O'zbekneftgaz milliy holding kompaniyasi rahbari Alisher Usmonov tayinlandi. O'zbekistondagi tanilgan yirik tadbirkor Salim Abduvaliyev Milliy Olimpiya qo'mitasi yangi raisi Sultonovning o'rinbosari etib tayinlandi. 2004-2007 yillarda AQShning O'zbekistondagi elchisi bo'lib ishlagan Jon Purnell ning WikiLeaks sayti yoyillagan diplomatik yozishmalarda Salim Abduvaliyev O'zbekistonda katta ta'sirga ega mafiya boshlig'i sifatida ta'riflangan. Salim Abduvaliyev 1997 yildan beri O'zbekiston sport kurashi assotsiatsiyasi prezident lavozimini ham egallab kelmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring ozodlik.mobi.
Ozodlik.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 5 yanvar kuni sog'liqni saqlash sohasi vakillari bilan uchrashuvi chog'ida virtual qabulxonaga tibbiyot sohasiga oid 7000 ta shikoyat kelib tushganini aytdi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Prezident Mirziyoyev 5 yanvar kuni bo'lib o'tgan uchrashuvda xotin-qizlar uchun alohida poliklinika tashkil qilish kerakligini aytdi. Chunki ertangi kunimizning davomchilarini sog'lom dunyoga keltirish ko'p jihatdan ayollarimizning salomatligiga bog'liq, dedi u. Prezident o'z so'zida davom etar ekan xalq tibbiyot xodimlariga ishonishi zarur deb qo'shimcha qildi. Sog'liqni saqlash sohasi haqida gapirganda bir haqiqatni esimizdan chiqarmasligimiz lozim. Tibbiyot xodimlari bizning salomatligimiz posbonlaridir. Ularga xalq ishonishi, ular esa xalqni ishontira olishi kerak, dedi Shavkat Mirziyoyev. Video konferensiya shaklida o'tgan uchrashuvda sog'liqni saqlash sohasining yetakchi vakillari, hukumat a'zolari, senatorlar, viloyat hokimlari, vazirlik va idoralar, davlat va jamoat tashkilotlari rahbarlari, tibbiyot oliy ta'lim muassasalari rektorlari, sog'liqni saqlash tizimi mas'ul xodimlari ishtirok etdi. Uchrashuv chog'ida Shavkat Mirziyoyev tibbiyot sohasida bir qator yutuqlar borligini ta'kidlagan holda, bugungi kunda bu soha islohotlarga muhtoj ekanini yashirmadi. Aholiga tez tibbiy yordam ko'rsatish sifatini yuksaltirishga qaratilgan bir qator chora-tadbirlar ko'rildi, lekin bugun xalq bu xizmat sifatidan rozi deya olmaymiz, dedi u. Tizimni mutlaqo o'zgartirish davr talabi, dedi Mirziyoyev. Unga ko'ra, sog'liqni saqlash sohasini isloh qilish davlat siyosatining eng muhim yo'nalishlaridan biridir. Prezidentning aytishicha, o'tgan yilning sentyabr oyi so'ngida ochilgan virtual qabulxonaga kelib tushgan shikoyatlarning 7000 dan ko'proq tibbiyot sohasiga taalluqli. Shavkat Mirziyoyev joy-joylarda tibbiy uskunalarni ishlatadigan malakali mutaxassislar yetarli darajada emasligini, ayrim joylarda tibbiy ko'riklar nomigagina o'tkazilayotganini ta'kidlab, chekka hududlarda malakali mutaxassislar yetishmayotgani kadrlar masalasida qilinadigan ishlar ko'pligini anglatadi, deb aytdi. Prezidentga ko'ra, qishloq tibbiyot punktlaridagi vrachlar kuni-tuni ishlashiga sharoit yaratib berish uchun punkt yonidan shu joyda ishlaydigan vrachga uy qurib berish lozim. Shuningdek, Mirziyoyev barcha ixtisoslashgan tibbiy markazlar Toshkentda joylashganini, shuning uchun bu markazlar mutaxassislari joylarga chiqib, aholiga tibbiy xizmat ko'rsatishi, jarrohlik amaliyotlarini o'tkazishi lozimligini aytdi. Tadbirda mamlakat sog'liqni saqlash sohasini yanada rivojlantirish, ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatlar sifatini xalqaro standartlar darajasiga ko'tarish, yosh mutaxassislarni tarbiyalash jarayoniga ilg'or ta'lim texnologiyalarini keng joriy etish, dunyoning yetakchi tibbiyot markazlari va o'quv muassasalari taniqli olimlar va mutaxassislar bilan hamkorlikni kengaytirish va boshqa dolzarb masalalar yuzasidan mutasaddilarga prezident aniq topshiriqlar berdi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Moskvada 1 yashar bolasi tortib olingan Nilufar bugun prokurorga ariza topshirdi. Bu haqda ozodlikka o'zbekistonlik Nilufar Mamasaidovaning huquqlarini himoya qilayotgan advokat Bahrom Ismoilov bildirdi. 26 dekabr kuni Nilufar Moskvada tunagan uyini o'g'ri bosgan va narsalar bilan birga uning hujjatlari o'g'irlangan edi. Aytilishicha, politsiyaga o'g'irlik to'g'risida ariza yozish uchun borgan Nilufardan shaxsini tasdiqlovchi hujjatlari yo'qligi uchun 1 yashar qizi Manijani politsiya xodimlari olib qo'yib kasalxonaga yotqizgan. Nilufarning o'zini esa politsiya 3 kunga qamab qo'ygan. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Nilufar Mamasaidovaning advokati Bahrom Ismoilov 6 yanvar kuni Moskva vaqti bilan soat 12:00 atrofida ozodlikka bunday dedi.
Hozir kirchxona xodimlari bilan Nilufar o'zimiz Moskvada soat 2 bo'lganida Kulchov rayoni prokuroriga boramiz.
Advokatning aytishicha, politsiya xodimlari Nilufarning qizini olib qo'yayotganda uni go'yoki ko'chadan topib olingan, onasi yo'q, tashlandiq bola sifatida rasmiylashtirib akt tuzgan. Nilufar advokati yordamida prokuraturadan o'sha aktni bekor qilishni so'ramoqchi. Nilufar Mamasaidovaning ko'rgiliklari to'g'risida ozodlikka Moskvada yashaydigan jurnalist Sohiba Hayitboyeva aytib berdi. Huquq himoyachisi sifatida mehnat muhojirlari muammolari bilan shug'ullanadigan jurnalistning aytishicha,
Nilufar o'zi Zelenograddan sidelka bo'lib ishlagan, bolasini shaharga poliklinikaga ko'rsatish uchun kelgan. O'sha kuni u kelgan kvartirada o'g'ri bosib, Nilufar sumkasi ham bo'lganda xonada. sumkani ichida bolani roddomdan berilgan spravkasi, Nilufar hujjatlari bo'lgan, pasport registratsiyasi.
Shundan so'ng politsiyaga o'g'irlik to'g'risida ariza yozish hamda hujjatlari yo'qolgani to'g'risida spravka so'rashga borgan Nilufarni shaxsini tasdiqlovchi hujjatlari yo'qligini sabab qilib, 1 yashar qizi Manijani politsiya xodimlari olib qo'yib kasalxonaga yotqizgan. Sohiba Hayitboyevaning aytishicha, Nilufarning 1 yashar qizi Manija hanuz kasalxonada.
Valakalanskiy shossi 63-uy 1-chi infeksionnaya bolnitsa.
Dedi jurnalist Sohiba Hayitboyeva. Qizi Manija kasalxonaga yotqizilgan onaning o'zi yangi yil arafasida 3 sutka Kuntsevo tuman politsiya bo'limi hibsxonasida yotib, qattiq shamollab chiqdi. Hibsxonada o'ziga nisbatan qilingan noinsoniy munosabat to'g'risida Nilufar ozodlikka aytib berdi.
3 kun turgan bo'lsam, 3 kun ichida 2 marta tualetga ruxsat berdi. O'shanda ham eshikda tepib, baqirib, janjal qilib, nima qilgandan keyin ochdi.
Dedi Nilufar. Nilufar Mamasaidova va uning qizi Manija bilan bog'liq voqea 2015 yil kuzida sodir bo'lgan, shunga o'xshash boshqa voqea Tojikistonlik 5 oylik chaqaloq Umarali Nazarovning o'limi bilan tugagan voqeadan farq qilmoqda. Agar Umaralining ota-onasi o'z ko'rgiliklari bilan yakka yolg'iz qolgan bo'lsa, Nilufar va uning qizi ishiga Rossiya prezidenti huzuridagi bola huquqlari bo'yicha vakil, bola ombudsmeni Anna Kuznetsova aralashdi. Nilufar Mamasaidovaga O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi ham yordam bermoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Sirdaryo viloyati Guliston shahridagi dehqon bozori ma'muriyati savdogarlarni shahar chetida qurilgan yangi bozorga ko'chirish uchun 6-yanvar kuni darvozalarini ochmadi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bozor darvozasi oldida yig'ilgan o'nlab savdogar va xarid qilgani kelgan shaharliklar sovuqda bir necha soat turib tarqaldi. Ozodlik suhbatlashgan bozorchilarning aytishicha, hali to'la qurib bitkazilmagan va ijara narxlari 2 barobar qimmat bo'lgan yangi bozorga qishning qahraton kunida ko'chishga ularda xohish yo'q. Guliston shahri markazidagi dehqon bozori 6-yanvar kuni ishlamadi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan tadbirkorlardan birining aytishicha, bu tadbir shahar hokimi qaroriga binoan amalga oshirilgan.
Bugun ertalabdan dehqon bozorining 4 darvozasi ham ochilmadi. Izg'irin sovuqda tadbirkorlar darvoza qachon ochilar ekan deb rosa kutishdi. Bozorga xarid uchun kelgan odamlar ham qaytib ketishdi. Bozor qo'mining aytishicha, hokim bugundan darvozalarni ochmaslik haqida buyruq bergan. Buning o'rniga hokim kelib xalq bilan maslahat qilsa bo'lmasmidi? Bozorni ko'chirishni juda ham istagan bo'lsa, shu ishni yozda qilsa bo'lmaydimi?
Dedi Ozodlik suhbatlashgan tadbirkorlardan biri. Ismi sir qolishni so'ragan boshqa bir savdogar yangi bozor shaharliklar talab istaklarini inobatga olmay qurilgani va hali tayyor emasligi bois savdogarlar u yoqqa ko'chishni istashmayotganini aytadi.
Birinchidan, yangi bozor talabga umuman javob bermaydi. Eski bozordan kichik qilib qurilgan, hamma tadbirkorlarga ham joy bo'lavermaydi. Ikkinchidan, yangi bozorga boradigan yo'l tor. Hozirdanoq mashinalar tirband bo'lib yotibdi. Uchinchidan, shaharning chetidagi Jilgorodok degan joyga qurilgan. Shaharning bu chekkasidagi xaridorga qiyin bo'ladi. To'rtinchidan, do'konlar juda oz qurilgan. Bu esa tadbirkorlar o'rtasida joy talash janjaliga sabab bo'ladi.
Deydi bu tadbirkor. Suhbatdoshning aytishicha, yangi bozordagi joy va ijara narxlari ham eski bozorga nisbatan 2 barobar qimmat qilib belgilangan.
Joylarning narxi qimmat. Masalan, qishloq xo'jalik mahsulotlari sotadiganlar uchun 1 kunlik patta puli 5000 so'm bo'lsa, yangi bozorda 10000 so'm qilishibdi. Yangi qurilgan do'konlar narxi juda qimmat qilib belgilangan. Patta va do'konlarning ijara narxi behad oshirilgani tadbirkorlarning noroziligiga sabab bo'lyapti.
Deydi Gulistonlik bu tadbirkor. Dehqon bozori darvozalari yopilganini tasdiqlagan Guliston shahar hokimi yordamchisi bu masalaga to'liq izoh olish uchun hokimlikning iqtisod bo'limiga murojaat qilishni maslahat berdi. Iqtisod bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi esa bu masala bilan hokimning o'zi shug'ullanayotganini aytib, bizning bundan xabarimiz yo'q deb javobni qisqa qildi. Ozodlik yana qaytib, hokim qabulxonasiga qo'ng'iroq qilganda hokim yordamchisi bu safar iqtisod bo'limi bilmasa bizning ham bundan xabarimiz yo'q deb go'shakni ilib qo'ydi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlikni eshityapsiz? Ozodlikda qoling.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimizdagi mavzular. Salim Abduvaliyev O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasiga ikkinchi rahbar etib tayinlandi. Guliston dehqon bozori savdogarlarini yangi joyga majburan ko'chirish uchun eski bozor yopib qo'yildi. Ziramax kompaniyasining sobiq bosh ijrochi direktori Murodil Jalolov ozodlikka chiqdi. AQSh razvedkasi yetakchilari Rossiyani prezident sayloviga misli ko'rilmagan aralashuvda aybladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Salimboy O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasiga ikkinchi rahbar etib tayinlandi. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi. 6 yanvar kuni O'zbekiston mahalliy nashrlari e'lon qilgan kadr o'zgarishlaridan biriga ko'ra, O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi rahbariyatida o'zgarishlar amalga oshirildi. Hozirga qadar qo'mitaga rahbarlik qilib kelgan Mirabror Usmonov bu lavozimdan ketib, uning o'rniga O'zbek nefti gaz milliy holding kompaniyasi rahbari Alisher Sultonov tayinlangan. Markaziy Olimpiya Qo'mitasi faxriy prezident tayinlangan Mirabror Usmonovning ayni paytda O'zbekiston futbol federatsiyasi prezidenti lavozimini saqlab qolgani aytilmoqda. 2015 yil avgustida O'zbek nefti gaz rahbarligiga tayinlangan Alisher Sultonov 2013 yilda Qarshining Nasaf futbol klubiga direktorlik qilgan. O'zbekistonda tanilgan yirik tadbirkor Salim Abduvaliyev Milliy Olimpiya Qo'mitasi yangi raisi Sultonovning o'rinbosari etib tayinlandi. 2004-2007 yillarda AQShning O'zbekistondagi elchisi bo'lib ishlagan Jon Purnellning WikiLeaks saytiga yoyilgan diplomatik yozishmalarida Salim Abduvaliyev O'zbekistonda katta ta'sirga ega mafiya boshlig'i sifatida ta'riflangan. Toshkentdan Washingtonga yuborilgani aytilgan WikiLeaks chop etgan hujjatlarda Salim Abduvaliyevning hukumat mulozimlari bilan yaqin aloqalari, xususan davlat lavozimlari va hukumat shartnomalarini sotishda vositachilik qilish haqida yoziladi. Bunday ta'rifga hozirga qadar na Salim Abduvaliyev va na O'zbekiston rasmiylari ochiq munosabat bildirmagan. Ayni paytda Abduvaliyev 2008 yilda marhum prezident Karimov tomonidan o'zbek sporti rivojiga qo'shgan hissasi uchun rasmiy mukofot bilan taqdirlangan. Salim Abduvaliyev 1997 yildan beri O'zbekiston sport kurashi assotsiatsiyasi prezidenti lavozimini egallab kelmoqda. Yillardan beri Salim Abduvaliyevning Olimpiada o'yinlarida O'zbekiston milliy jamoasiga sponsorlik qilib kelgani aytiladi.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Sobiq Ziramax shirkati bosh ijrochi direktori Murodil Jalolov qamoqdan ozod etildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik manbalariga ko'ra ishbilarmon 4-yanvar kuni soat 11:00 sud zalidan ozod etilgan va shu kunning o'zidayoq Toshkent viloyatidagi dala hovlisiga ketgan. Ozodlikka yetib kelgan sud ajrimida Murodil Jalolov
sud zalida qamoqdan ozod qilinsin, ajrim nusxasi Milliy xavfsizlik xizmati tergov hibsxonasiga yuborilsin
deya ta'kidlanadi. Unda shuningdek,
sudlanuvchi Jalolov Murodil Sabitovichga nisbatan qo'llanilgan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi o'zgartirilsin va unga nisbatan munosib xulq-atvorli bo'lish haqida tilxat ehtiyot chorasi qo'llanilsin
deyiladi. O'zbekistonda Odilboy nomi bilan mashhur bo'lgan Murodil Jalolov 2010 yilning sentyabrida iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib hibsga olingan. Ayni yilning may oyida Ziramax shirkatining O'zbekistondagi faoliyati to'xtatilgan, barcha mol-mulklari davlat hisobiga musodara qilingan va hisob raqamlari muzlatilgan edi. Ozodlik tasarrufiga tushgan sud hukmida qayd etilishicha 4-yanvar kungi sud majlisida Jalolovning advokati Mirzayev iltimosnoma bilan murojaat qilib, jinoyat ishi bo'yicha yetkazilgan zararni qoplash uchun vaqt berishni hamda Jalolovga nisbatan qo'llanilgan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasini boshqa turdagi ehtiyot chorasiga o'zgartirishni so'ragan. Shveysariyada ro'yxatga olingan Ziramax shirkati O'zbekistonda neft, gaz va oltin qazish, transport, logistika, qishloq xo'jaligi, qurilish va tekstil sanoati bilan shug'ullanar edi.
ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Janubiy Koreya O'zbekiston bilan strategik hamkorlik davom etishiga umid bildirdi. Tafsilotlar bilan men Ahmad Umar. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatining bildirishicha, suhbat Janubiy Koreya tashabbusi bilan o'tkazildi. Xabarda aytilishicha, Janubiy Koreya prezidenti vazifasini bajaruvchi va bosh vazir Hwan Kyo-an Mirziyoyevni saylovda g'alaba qilgani bilan muborakbod etgan. Shundan so'ng tomonlar O'zbekiston va Janubiy Koreya o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatilganligining 25 yilligi bilan bir-birini tabriklagan. Suhbat davomida O'zbekiston Janubiy Koreya munosabatlarining istiqbollari atroflicha muhokama qilindi. Suhbat ochiq va do'stona ruhda o'tdi, deb bildirdi O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati. Xvan, Janubiy Koreya prezidenti Pak Kin Xe korrupsiya janjali oqibatida jinoiy javobgarlikka tortilishi munosabati bilan o'tgan yilning 9-dekabrdan prezident lavozimini vaqtincha bajarib kelmoqda. U bu lavozimni egallaganidan beri birinchi marta xorij davlati prezidenti bilan muloqot qildi. Xvan ma'muriyati matbuot xizmatining bildirishicha, suhbat chog'ida Janubiy Koreya rahbari O'zbekiston bilan yangi loyihalarni amalga oshirish masalasini tomonlar o'rganishi zarur ekanini ta'kidladi. Bunga qadar Janubiy Koreya O'zbekistonda Surg'il koni loyihasini yakuniga yetkazgan edi. Surg'il koni negizidagi Ustyurt gaz kimyo majmuasi 2016 yilning may oyida Shavkat Mirziyoyev va Hwan Kyo-an ishtirokida rasman ochilgan. Umumiy qiymati 3 milliard 900 million dollar bo'lgan mazkur loyihani amalga oshirish shartnomasiga 2006 yilda qo'l qo'yilgan edi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatining bildirishicha, 2017 yilda koreyslarning O'zbekistonda istiqomat qila boshlaganiga 80 yil to'ladi. Bu sana arafasida tomonlar ikki davlat o'rtasidagi do'stona aloqalarni mustahkamlashda koreys millatiga mansub hamyurtlarimiz alohida o'rin tutishini qayd etib, Toshkentda Koreya madaniyati va san'ati uyi qurilishini imkon qadar jadallik bilan oxiriga yetkazish zarurligini ta'kidladilar. Mamlakatimiz siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayotida O'zbekistonning koreys millatiga mansub fuqarolari faol ishtirok etayotgani alohida qayd etildi, deyiladi matbuot xizmati ma'lumotnomasida. Janubiy Koreya tomonidan tarqatilgan ma'lumotda O'zbekistonda 180 ming etnik koreys yashayotgani va Koreya madaniyati va san'ati uyi qurilishi 2018 yilda yakunlanishi rejalashtirilayotgani qayd etilgan. Prezident vazifasini bajaruvchi Hwan Kyo-an O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni Koreya Respublikasiga rasmiy tashrif buyurishga taklif qildi. O'zbekiston va Koreya o'rtasidagi diplomatik munosabatlar 1992 yilda o'rnatilgan. 2015 yilda ikki davlat o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 1 milliard 300 ming dollarni tashkil qilgan. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov 1991 yildan 2015 yilgacha Janubiy Koreyaga 7 marta safar qilgan edi.
Ozodlikni eshityapsiz? Ozodlikda qoling. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh razvedkasi yetakchilari Rossiyani prezident sayloviga misli ko'rilmagan aralashuvda aybladi. Mikrofon oldida Alisher Siddiq. AQSh senatida rossiyalik hakerlarning AQSh prezidentlik sayloviga aralashgan ehtimoli yuzasidan 5 yanvar kuni o'tkazilgan eshituvlar davomida milliy razvedka xizmati boshlig'i Jeyms Klepler hisobot berdi.
First, we cannot say they did not change any vote tallies or anything of that sort.
Yeah, I'm just talking.
We have no way of gauging the impact.
Birinchidan, Rossiya hukumati bizning saylov jarayonlarimizga aralashmagan deb aytolmaymiz. Albatta, bu prezidentlik saylovlariga o'z ta'sirini qaysi darajada ko'rsatganiga biz, ya'ni razvedka xizmati baho bera olmaymiz. Bu urush harakatimi yo'qligi razvedka jamiyati ayta olmaydigan jiddiy siyosiy savoldir. Ammo, menimcha, bu harakatning yuki nihoyatda og'irligi bor gap.
De Klepper u hisobot tafsilotlarini muhokama qilmasligini, uning maxfiy nusxasi 5 yanvar kuni Obamaga berilganini aytdi. Keyingi haftada hisobotning maxfiy bo'lmagan qismi jamoatchilikka e'lon qilinadi. Vashington Rossiya hukumatini AQSh Demokratik partiyasi kompyuter serveri va elektron pochtalariga hujum qilishda ayblab keladi. Bu hujumlar ko'lam va maqsadlarini taftish qilish uchun Kongressda bir necha eshituv rejalashtirilgan. AQSh razvedka agentliklari oktyabr oyida yuqori lavozimli Rossiya rasmiylari dastaklagan hakerlar AQSh kompyuter serverlariga hujum qilgani va bu esa prezidentlik sayloviga o'z ta'sirini ko'rsatgani haqida xulosani taqdim etdi. Hujumlar Respublikachilar partiyasi nomzodi Donald Trampning Demokratik partiyasi nomzodi Hillary Clinton ustidan qozongan g'alabasiga shubha uyg'otmay qolmadi. Razvedka xizmati xodimlariga ko'ra, Rossiya o'zi bilan aloqalarini tiklash tarafdori bo'lgan Trampning saylovda g'alaba qozonishini ta'minlashga uringan. Tramp razvedka xizmatining bu xulosalariga ishonchsizlik bilan qarab kelmoqda. Kreml ham Demokratik partiya serverlariga kiberhujum uyushtirilgani haqidagi bu ayblovlarni rad etmoqda. 29 dekabr kuni Oq uy hakerlik hujumlariga javoban Rossiya razvedka xizmatlariga qarshi yangi sanksiyalarni joriy qildi. Oq uy shuningdek Rossiyadagi o'z diplomatlariga nisbatan bo'layotgan bosimlarga javoban 35 rus diplomatini mamlakatdan chiqarib yubordi. Obama Rossiya amalga oshirgani aytilayotgan hujumlarni to'liq o'rganib chiqish haqida buyruq berdi. Prezident 20-yanvar kuni o'z lavozimidan ketguniga qadar ushbu tergov natijalarini e'lon qilishni va'da qilgan. Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlikka yozgan mushtari, qand diabeti kasalligiga chalingan odam uchun hayot-mamot masalasi bo'lgan amaril dorisining narxi sezilarli qimmatlaganidan shikoyat qildi. Mushtarining maktubidan iqtibos. O'zbekistonda haqiqat qolmadi. Amaril deb nomlanadigan dorining narxi 81 ming so'mga chiqib ketibdi. 3 oy oldin aynan shu dori 39 ming so'm bo'lgan edi, dedi mushtari.
Men bugun aptekaga bordim, onamga dori olaman deb. Onamda saxr kasali bor. Bir pachka dori amarilin 2 va amarilin 3 degan dorisi bor ekan, 81 ming. Amaril 2si, amaril 3i 114 ming. Men bu dorini olib beraman deb uyga chiqib ketgan edim. Lekin bu dorining narxnomasi 4 kg go'shti narxnomasidan ham qimmatga tushyapti. Bir iltimosim, shuni bir aptekalarda bir nazorat e'tiborga olishini xohlayman.
Andijonda bo'lgan portlashda jabr ko'rgan vatandosh Umidjon Asqarov Shavkat Mirziyoyevga iltimosini yetkazish uchun ozodlikka murojaat qildi. Umidjonning aytishicha, 2009-yilda u Andijonda bo'lgan portlashda jabr ko'rgan. So'ng oilasining yordamida oyoqqa turib Rossiyaga ishlashga ketgan. U ozodlikka yo'llagan maktubida yozishicha, sog'ligi tufayli Umidjon og'ir ish qila olmaydi va shu bois Rossiyada yaxshi maosh ham olmaydi. Umidjonning ta'kidiga ko'ra, u portlashda jabr ko'rganida hukumat unga yordam berishni va'da qilgan. Biroq uning aytishicha, Umidjonga hech qanday yordam ko'rsatilmagan. Mushtarining maktubidan iqtibos. Bitta opam bor xolos, lekin u ham menga yordam beradigan holatda emas. Eri yo'q va 2 nafar qizi bor. Portlashda jabr ko'rib yotganimda menga va'da qilishgan, yordam beramiz deb. Biroq hech qanday yordam bermadi. Shuning uchun men Umidjon Asqarov yangi prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevdan yordam berishini so'ramoqdaman, deydi Umidjon Asqarov. Umidjon Asqarovning prezident Mirziyoyevga qilgan murojaatini Ozodlik Mobi veb-saytida to'liq o'qishingiz mumkin. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni O'zbekistonni yangi prezidenti eski prezident yo'lidan bormoqdami degan savol ustiga quramiz. Chunki 4-dekabr kuni saylangan bo'lsa, 1 oy bo'ldi. Umumiyatla bir 100 kundan oshdi bu kishini birinchi rahbar bo'lib turganiga, ya'ni g'alvirni suvdan ko'tarish. Islom Karimov o'lganidan keyin Shavkat Mirziyoyev dafn marosimida, undan keyingi ma'ruzalarida ham Karimovning yo'lidan boraman deb aytdi. Lekin keyingi kunlarni bir muqoyasa qilib qarasak, tafovutlarni ko'ramiz. Kattaroq bo'lmasa ham. To'g'ri, keyingi paytlarda Karimov trassasidan yana yuryapti, o'sha prezidentlik trassasidan kortejlar bilan avtomatchiklar qurshovida, ya'ni Karimov yo'lidan yuryapti. Lekin shu masalaga kattaroq nazar tashlasak, bugungi eshittirishimizda asosan olimlarni yig'dik. Safarboy Jubayev, Yevraziya Milliy universiteti iqtisod fakulteti dotsenti, yana fan nomzodi olim Ahmad Xorazmiy Londondan va yana bir olim siyosatshunos Farhod aka Tolipov Toshkentdan. Hammaga assalomu alaykum deb eshittirishimizni boshlaymiz. Eshittirish davomida Toshkentlik yana bir olimga bog'lanishga harakat qilamiz, Rahmon Farmonovga. Mintaqaviy siyosatda Karimov yo'li bilan Mirziyoyev yo'lining o'rtasidagi tafovutlar bormi? Bu narsani shu Farhod aka tushuntirib bersa. Farhod aka, marhamat.
Mening nazarimda Mirziyoyevning mintaqaviy ko'lamdagi olib borayotgan siyosati Karimovning siyosatidan biroz farq qiladi. Lekin shu farq qilishi Karimovning yo'lidan burdi Mirziyoyev yangi yo'lga turdi deyish uchun ham asos bermaydi. Chunki bu burilish qanday, bunday yangilik, qanday yangiliklar olib kirildi mintaqaviy aloqalarga degan savolni agarda chuqur tahlil qilsak, unda ham o'xshashlik tomonlarini ko'rishimiz mumkin. Oldingi rahbariyat bilan bugungi rahbariyatning oborotgan siyosatida ham farqli jihatlarini ham. Buni faqatgina biz dialektik nuqtai nazardan baholagan holda har qanaqa siyosat, tashqi siyosat, mintaqaviy, xalqaro siyosat davlatda qotib qolgan bo'lmaydi. Baribir u rivojlanib, o'zgaruvchan ahamiyatga ega, o'zgaruvchan tabiatiga ega deymiz. Shu nuqtai nazardan qanchalik biz hozirgi yangi rahbariyat oldingi rahbariyatdan farqli ish olib boryapti desak, biroz balki savolning o'zi ham tor qo'yilgan deb ko'rinishi mumkin. Negaki,
mayli, savolni boshqacha qo'yaylikda. 1 oy o'tdi, qanaqa baho bera olamiz mana 1 oylik faoliyatiga?
O'zgarishlar bor, ilgari yurish bor, albatta muvaffaqiyatli qarorlar, muvaffaqiyatli harakatlar ko'zga tashlanyapti. Bu so'zsiz mintaqaviy darajada, hattoki ba'zilar muz yorildi degan ibora bilan ta'rif berishadi bu jarayonlarga. Xususan olganda mana Qirg'iziston yoki Tojikiston bilan bo'lgan munosabatlarimizda albatta yangi sahifalar ochildi desak, ramziy ma'noda mubolag'a bo'lmaydi, yangi qadam qo'yildi desak xato bo'lmaydi.
Demak, Farhod akaning gaplariga ko'ra, keyingi paytda O'zbekistonni qo'shni mamlakatlarga bo'lgan munosabati sal bo'lsa ham, ya'ni tahrir topgan, ya'ni o'zgargan. Har holda mana Qirg'iziston va Tojikiston kabi mintaqadagi qo'shnilar bilan aloqalarni yaxshilash tomon ehtiyotkor qadamlar qo'yildi. Ya'ni bu munosabatlar so'nggi 25 yil ichida o'ta sovuqlashib ketgani kuzatilgan edi. Endi shu o'rinda mana Toshkent Dushanbe yo'nalishidagi parvozlar tiklanganini aytish mumkin. Qirg'iziston bilan yechilmay kelgan ba'zi chegara muammolari muhokama qilinyapti. Qozog'iston bilan Ulug'bek Ro'ziqulov uchrashdi. Safarboy Jubayev biz bilan aloqada hozir, mana Qozog'iston Yevrasiya Milliy universiteti iqtisod fakulteti dotsenti. Safarboy aka, nima deysiz, mana shu o'zgarishlar bilinyapti, mintaqaviy o'zgarishlar sezilyaptimi?
Men iqtisodiy tomondan o'zgarishlar bor deb hisoblayman.
Iqtisodiy tarafdan, ya'ni keyingi 1 oy ichida yoki aytaylik 100 kun ichida iqtisodiy tarafdan o'zgarishlar men ko'rmayapman. Lekin masalan, konvertatsiya yo'q edi, hozirdan yo'q.
Men hozir o'z fikrimni isbotlab berishga harakat qilaman.
Marhamat.
Lekin men 1 oy emas, shu 4 oylik davr vaqtidagi o'zgarishlarning qisqacha aytib o'taman. Eng birinchi, qishloq xo'jalik mahsulotlarini eksport qilishdagi markaziy bankka majburiy sotishni 25% tushirish, ya'ni valyutalik pullarini. Bu juda katta o'zgarish edi. Bu O'zbekistonda 15 yildan beri bunaqa narsa birinchi marta bo'ldi. Eksportni rivojlantirish bu eng katta bir muhim masala bo'lib turibdi iqtisodiyotimizda. Shuni cheklovchi masala haligi aytgan konvertatsiya edi. Agarda shu korxonalarimiz o'zining valyutalik haligi olgan pullarini o'zlari ishlata oladigan bo'lsa, bu ochiq konvertatsiyaga birinchi qadam. Chunki ular ertaga o'ziga kerak bo'lgan mahalliy valyutadagi mablag'ni shu o'zining valyutasi narsasini birjada sotib, ya'ni birjada erkin narx o'rnatishga harakat qiladi. Agarda hammasini oldingidek shu faqtadan tushadigan, boshqa tushadigan valyutalarni hammasini biz Markaziy bankka sotadigan bo'lsak, unda Markaziy bankda o'tiradigan bir guruh odamlar kursni e'lon qilib, qaysi birlariga rasmiy, qaysi birlariga o'zi erkin iqtisodiyot qiladigan korxonalar hammasi qora bozordagi 2 barobar qimmat kurs bilan ishlash kerak edi. Shu birinchi qadam.
Sabrbek aka, men savol bersam, demak, Mirziyoyev Karimov hal qila olmagan asosiy vazifani, ya'ni iqtisodni isloh qilishga qobilmi? Valyuta bozorida real o'zgarishlarni kirita oladimi? Siyosiy erkinliklarsiz, ya'ni iqtisod rivojlanishi mumkinmi?
Bilasizmi, endi hammasini sizni real o'zgarishlar degan tushunchangiz juda keng. Masalan, buna bunaqa narsa Rossiyada ham,
valyuta bozorida masalan konvertatsiya yana o'sha. O'zgaradimi, o'zgarmaymi? 1 oy ichida oldimizdagi 2 oy, 6 oy.
Yo'q, uni 1 oyda o'zgartirish qiyin. Bunga eng kamida agarda biz mana bu xalqaro moliyaviy institutlarning yordami bilan 1.5 yilda, 1 yilda bir katta bir reja tuzib, shunga o'tkazsa kerak. Uni ertaga yo'q, xohladik, Shumirdayev xohlayapti ekan, yo bo'lmasam boshqa tas xohlayapti ekan deb o'zgartiradigan narsa emas bu. Chunki bu 20 yildan beri kelgan tizimni, buning har birta bir korxonaga, har birta banklarga, har birta bütün tizim, moliyaviy tizimlarni o'zgartirish kerak. Lekin men ko'ryapman, shunga qadamlar qo'yilyapti. Masalan, ikkinchi masala, men 1 oktyabrda majburiy faktorni 25%ga tushirganini aytdim. Ikkinchi, qaysi bir korxonalar mana bu erkin iqtisodiy zonalar tuzilyapti-yu, hozir mana 4-3ta edi, 4ta bo'ldi, 6ta bo'ladi deyapti. Shu yerdagi korxonalar o'zlarining valyutasini o'zlari ishlatishga ruxsat beryapti. Bu juda katta qadam. Agarda bizning shu iqtisodiy zonalardagi erkin iqtisodiy zonalardagi korxonalar o'rganib yaxshi ishlaydigan bo'lsa, uni ertaga butun O'zbekistonga ham tarqatish mumkin. Boshqa davlatlardagiga o'xshab. Bu ham shu konvertatsiyani erkinlashtirishga olib keladi. Albatta, endi 3-chi marta, 3-chi oxirgi manba shu 4-chimi, 3-chi yanvarda qo'yilgan hujjatda, ya'ni eksport qiladigan korxonalarga yengilliklar berish, keyin chet eldan olib keladigan xalqga оборудование deymiz, ko'p o'zimizga mana bu ijtimoiy sohaga kerak narsalarga bosh to'lovlarni kamaytirish, ya'ni soliqlarni kamaytirish, bu ham juda katta qadam. Bu butun jahondagi bor tajriba. Shuni endi biz O'zbekistonda shuni hozir amalga oshiryapmiz. Albatta, bunaqa narsalar qayin vaqtida ham og'zaki aytilardi-yu, lekin amalda bajarishi juda qiyin bo'lardi.
Endi qarangda, men Domla Safarboy aka, Mirziyoyev mana sentyabrda o'lgan Karimov rejimidan sal boshqacha tizimni, boshqaruvni namoyon qilyapti degan xulosaga kelaylikmi, kelmaylikmi?
Men shunga aminman, shunaqa boshqacha harakat qilyapti. Lekin uning natijasi qachon bo'lishini biz 1 oy emas, 3 oy emas, 6 oydan keyin aytishimiz kerak. Hozirgi bugungi shu mana 4 oydagi masala qonuniy, keyin mana bu amalga oshirayotgan qonunlarni o'zgartirishda o'zgarishlar bor. Mening fikrim shu. Lekin real tajribada bu o'zgarishlar amalga oshadimi, buni 1-3 oydan keyin ko'ramiz.
Xo'p, mana Safarboy Jubayev fikrlari edi. Har holda ehtiyotkorlik bo'lsa ham, o'sha Mirziyoyevni ilk boshqaruv onlari biroz o'zgarishlarni va'da qilyapti degan bir xulosalar chiqyapti. Shu o'rinda qishloq xo'jaligi va ilm fanga bo'lgan munosabatni, Karimov davri bilan Mirziyoyev davridagi farqli munosabatni shu Londondagi mana olim Ahmadjon aka Xorazmiydan so'rasak, Ahmadjon aka, mana qishloq xo'jaligi bo'yicha mutaxassissiz va olimsiz. Bu munosabatlarning farqlari haqida nima deya olasiz? Ya'ni o'zgardimi bu munosabat?
O'zgarganda ham haligi mening suhbatdoshlarim aytgan juda ehtiyotkorlik bilan aytayotganidek, ozgina mas 180 gradusga o'zgardi. Men buni faktlardan aytib beray. Birinchidan, Karimov zamonida olimlarga e'tibor 0 bo'ldi, ijodkorlarga e'tibor -1 bo'ldi. Ana endi Mirziyoyev kega, ana shuning natijasida O'zbekiston Fanlar Akademiyasi degan tashkilot yopilishga bir bahya qolgandi. Yana bir necha yil Karimov turganda u tashkilot umuman yo'q bo'lib ketardi. Bu fakt, buni hamma birdek tan oladi. Ana endi Mirziyoyev iqtidorga kelgandan keyin mana hammamiz ko'rdik, mana olimlarga qanaqa, hatto mana ularni chaqirib, o'sha nimaga, saroyga chaqirib, hatto savollar ham ulashdi. Mana 2.5 barobar yana ularning gonorarini ham oshirdi. Bular fakt. Buni hech kim inkor qila olmaydi. Bu 180 gradusga o'zgardi deyishga asos bo'ladigan fakt.
Mana endi shu yerda bir savol tug'iladi. Akademik unvonida bo'lgan Karimov olimlarni yomon ko'rib, akademiyani tarqatishga sal qolgan ekan, dotsent unvonidagi olim nimaga buning g'irt teskarisini qilyapti? Bu yerdagi bundan mantiq qayerda? Degan savol tug'iladi. Ana shu savolga men javob beray. Olimlar, ayniqsa bizning eski Sovet davlatining olimlari ikki kategoriyaga bo'linadi. Birinchi, olimdan chiqqan rahbarlar, ikkinchi, rahbardan chiqqan olimlar. Ana bu Islom Karimov deganimiz bu akademik rahbardan chiqqan olim edi. Ya'ni u haqiqiy tom ma'nodagi olim emas. U avval o'sha yerda katta rahbar bo'lib o'tirib olib, balki o'zining o'sha dissertatsiyada qilgan ishlarining balki hech birtasini ham o'zi qilgan emas. Uniki Arif Sharif Hojayev bo'lsa-ham kimdan qilganini ham men bilaman. Yaxshi, buni qo'yaylik. Ana ikkinchisi, ya'ni hozirgi Mirzayev deganimiz, u olimdan chiqqan rahbar. Esingizda bo'lsa, u Timsxay institutida dotsent bo'lib ishlagan.
Yo'q, to'g'ri, lekin bu o'sha paytda institut komsomol komitetini sekretari bo'lgan, partorg bo'lgan, Mirzo Ulug'bek tuman u paytda mancha boshqacha bo'lgan bo'lsak, raykomni birinchi kotibi bo'lgan, ya'ni part funksioner bo'lgan desak, ko'proq tarix haqiqat to'g'ri bo'ladi. Xo'p, Fanlar akademiyasi masalasida, Fanlar akademiyasining yopilish masalasida mana hozir Rahmon Farmonov bilan bog'landik. Tarix fanlar doktor Rahmon Farmonovning bu haqdagi fikrlarini eshitsak.
Ya'ni avvalambor yangi bosqichga ham ko'tarilmadi, keyin shunaqa bir tamoyillar bo'ldiki, akademiyani tarqatib yuborish xabarimiz bor bundan. Ha, bu endi bevosita akademiyani jamlab yoki turli yo'llar bilan, eng muhimi ular uchun hamma sharoitlarni yaratib berish, demak, moddiy jihatdan ularni rag'batlantirish, demak, bular uchun mana hozir e'tibor berib, xorijiy tillarni bilish birinchi navbatda. Hozirgi deylik axborot informatika, bu narsalardan bularni xabardor bo'lishi, olimlar ham dunyo miqyosida raqobatbardosh bo'lishi kerakda. O'sha ko'zga ko'ringan, tashlanadigan, mana o'zimizni ozmi ko'pmi ilgari paytda mana matematiklar bor edi, matematiklar maktabi yaratilgan edi O'zbekistonda, yoki deylik mana geologiya Hasib Abdullayev asos solib ketgan akademigimiz, turli sohalarda deylik o'sha sho'rolar davrida ham, undan keyingi davrda ham mana shu bir qayta bir, hozir aytib o'tish mumkinki, qayta bir uyg'onish bo'lyapti millatimiz, xalqimiz.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling. Rahmon aka, mana bu Karimov davri bilan muqoyasa qilinganda ilmga munosabat o'zgardi deb ayta olamizmi? Sal pal bo'lsa ham Mirziyoyev davrida.
Bu yangi saylangan prezidentimiz, demak, ilm fanga e'tibor jayyapti. E'tibor berib mana o'sha yangi yilda bevosita yangi yil arafasida bo'lgan o'sha ziyoli, ayniqsa akademik o'zlari ham jo ozayib ketdi, bir xabarimiz bor. Necha yillardan beri saylovlar ham bo'lmay qoldi akademiyada. Akademiklarimiz o'zi juda oz qolgan. Shularga e'tibor beradi. Mening nazarimda endi akademiya tiklanib, yanada iqtidorli olimlar ichidan akademiyamiz bundan keyin saylanaveradi. Nima desa bo'ladi, bu ularga endi e'tibor bo'ldilar.
E'tibor kuchaydi deyapti toshkentlik olim Rahmon Farmonov. Farhod aka, siz ham olimsiz endi. O'zi hamma bugun olimlar yig'ilgan. Shu masalada ham fikrlaringiz bormi? Ya'ni ilm ma'rifatga ham o'zgardimi? Ya'ni Ahmad Xorazmiy aytadi, 80% o'zgardi dedi. Men endi ehtiyotkorlik bilan munosabat bo'laman bunaqa gaplarga har holda.
Tushunarli.
Farhod aka.
Albatta, yangi yil arafasida bo'lgan olimlar bilan, akademiklar bilan bo'lgan uchrashuv juda katta umid bag'ishlaydi bizga va juda katta ramziy ma'noga ega, chunki yangi rahbariyat ning birinchi qadamlari aynan fanga e'tibor bilan bog'liq bo'lganligidan darak beradi jarayon, bu uchrashuv boshqa bir qarorlar yoki farmonlar emas, balki aynan mana shu fanga bo'lgan e'tibor bilan boshlandi yangi rahbariyatning birinchi qadamlari deb ko'rdik. Bu albatta juda muhim O'zbekiston uchun, chunki O'zbekistonning ilm-fan potensiali juda-juda yüksek ve onu kollab-kuvvetlash albatta ham maqsadga muvofiq ham zamoni ham keldi deymiz. Lekin shu bilan birga boshidagi siz bergan siz qo'ygan savol qanchalik oldingi rahbariyatning siyosati o'zgaryapti yoki o'zgarmayapti desek, mana shu sohada ham oldinlari ham Karimov davrida ham rasmiy bayonotlarda, turli qarorlarda ilm-fan to'g'risida iliq gaplar, chiroyli gaplar, qo'llab-quvvatlash to'g'risidagi bayonotlar, shiorlar bor edi. To'g'ri, akademiyamiz ancha suslashib qolgan, unga e'tibor kamaygan kabi misollarni ham ko'p ko'rsatishimiz mumkin tanqidiy nuqtai nazardan. Men demoqchimanki, shu gapi bilan hozircha biz yaxshi, chiroyli bir uchrashuvni shohidi bo'ldik va qiziq qarorlar, qiziq suhbatni kuzatdik. Agar buni ketidan shu suhbatning natijalari shu ekranda yoki qog'ozda qolib ketmasdan amalda albatta namoyon bo'lsa, haqiqatan ham jiddiy o'zgarishlar boshlandi bo'lyapti deb ishonarli qilib gapirishimiz mumkin. Men uchun men siyosatshunoslik fanini vakili ekanman. Albatta, nima muhim? Aynan qanchalik davlatning shu fanga
tashqi siyosat masalasida so'rasam-da, fanni bildik, mayli. Bu O'zbekistonning 25 yillik tarixida bunaqa uchrashuv bo'lmagan. Endi buni aytish kerak. Mirziyoyev davrida bo'ldi. Xo'p. Lekin tashqi siyosatda Karimov davridan farqli unsurlarni ko'rishimiz mumkin. Masalan, Rossiyalar bilan aloqalar yaxshilangani va bu oqibatda BMTdagi ovoz berishda 2 marta Rossiya bilan bir xil ovoz berildi. Bu Ukraina masalasida, o'sha Qrimni yaxlitligi masalasi, keyin Qrim tatar majlisini cheklash haqidagi Rossiya qarorini noto'g'ri deb topish haqidagi rezolyutsiyada ikkalasida ham qabul qilindi bu rezolyutsiya. Lekin O'zbekiston birinchi marta betaraf hukumat Rossiya bilan birga ovoz berdi. Karimov paytda bunaqa narsa yo'q edi. Farhod aka, nima deysiz shunga?
Hozir men yarim minut ichida oldingi gapimni tugatsam, chunki
marhamat.
Tugamay qoldi bu gapim, bu fikrim. Siyosatshunoslik fanining vakili ekanman, albatta shu yangi rahbariyatning fanga bo'lgan e'tiborini o'zimning fanimning nuqtai nazaridan baholashim mumkin deb gapirdim. Ma'lumki, o'tgan yili 2015-yilda siyosatshunoslik fani yopilgan edi O'zbekistonda. Ya'ni bu fan o'qitiladigan predmet sifatida yoki ilmiy darajalar beriladigan fan sifatida yopilgan edi. Umid qilamizki, yangi davrda yangi rahbariyat siyosatshunoslik fanini yana qaytarib, o'quv jarayoniga ham, ilmiy sohaga ham, akademiya sohasiga ham qaytarib tiklasa, haqiqatan ham biz yangi avlod, ayniqsa siyosatshunoslar, 93 yildan boshlab siyosatshunoslik fani o'rgatilib kelgan O'zbekistonda siyosatshunoslik uchun, siyosatshunoslar uchun juda katta bir e'tibor bo'lgan bo'lardi va ijobiy fandagi ijobiy yutuqlar qatorida buni ham ko'rgan bo'lardik. Endi tashqi siyosat masalasiga nazarimiz qaratsak, yana o'sha oldingi davr bilan taqqoslasak, qanchalik O'zbekiston siyosati, tashqi siyosati Rossiya yo'nalishida yoki Rossiya bilan bog'liq bo'lgan jihatlarda qanday bo'lganu, hozir qanday o'zgarishlar bor yoki o'xshashliklar bor deb savol qo'yishimiz mumkin. Bunda ham hamma o'xshashliklar bor, ham biroz farqlar ham bor deyishimiz mumkin. Xususan olganda, biz mana BMTda agarda Rossiya tarafini olib ovoz berdik deb gapirsak, hayron bo'ladigan tomon unchalik yo'q. Chunki ma'lumki, Karimov davrida 2004-chi va 2005-chi yillarda O'zbekiston Rossiya bilan juda muhim va eng yuqori darajada bo'lgan hujjat qabul qilishgan, ya'ni ittifoqdoshlik munosabatlar haqida deb aytiladi biri, ikkinchisi strategik sheriklik to'g'risidagi bitim deb aytiladi. Mana shu bitimlarning agarda bandlariga, mazmuniga qarasak, uni tahlil qilsak, aynan mana shunday Qrim yoki Ukrainaga o'xshash vaziyatlarda bu bitimlar o'z kuchini ko'rsatish kerak va bu bitimlarga rioya qilish kerakligi ko'rinadi. Xususan olganda, strategik sheriklar, ittifoqdoshlar bitimga ko'ra mana shunday shunga o'xshash masalalarda, mayli qanchalik nozik, qanchalik bir ziddiyatli bo'lib ko'rinmasin, Qrim yoki Ukraina bir-biri bilan uyg'un pozitsiyada bo'lish kerak yoki bir-biriga yaqin bo'lish kerak ularning pozitsiyasi deb aytiladi. Agardaki biz boshqacha ovoz berganimizda yoki qandaydir boshqacha o'zimiz tutganimizda, o'sha 2005-2004 yilda qabul qilingan strategik sheriklik va ittifoqdoshlik to'g'risidagi bitimlarga qaysidir ma'noda
yo'q, farqli edi-ku. Farhod aka, bu o'sha 2005 yildagi bitimdan keyin ham O'zbekiston ovoz bergan bunaqa ovoz berishlarda Karimov davrida va yo neytral bo'lgan yo qarshi ovoz bergan, Rossiya bilan bir xil ovoz bermay kelgan, ya'ni bu narsa Mirziyoyev davrida ko'rilyapti. Hatto Mudofaa vaziri Kabul Berdiyev Shoygu bilan uchrashganda, Rossiya mudofaa vaziri Shoygu bilan uchrashgan paytda biz Rossiyadan ajralmaganmiz, bir tan bir jonmiz degan gaplarni aytdi. Bunaqa retorika ham Karimov davrida yo'q edi. Buni ham tan olish kerak endi. Nima Farhod aka?
Yo'q. Men Rossiya haliga aytganingizdek zid holda, Rossiyaning manfaatlariga zid holda O'zbekiston ovoz bergan degan holatlarni eslamayman. Betaraf bo'lgan holatlari bor. Betaraf degani hali zid degani emas. Xususan mana Nagorno Karabakh masalalari bo'yicha O'zbekiston o'sha ochiq-oydin
Ozarbayjonning tuproq butunligini himoya qilib ovoz berdi, albatta, shunaqa.
Ha, bu
endi O'zbekistonning nuqtai nazari, o'sha Karimovning nuqtai nazari edi. Tashqi siyosatni ham tafovutlarini ko'rdik, ha, xo'p.
To'g'ri, bu Karimovning pozitsiyasi emas, bu O'zbekistonning pozitsiyasi va bu Rossiya bilan bo'lgan ittifoqdoshlik bitimiga zid holat emas. Chunki biz davlatning territorial yaxlitligi nuqtai nazardan, ichki ishlarga aralashmaslik nuqtai nazardan yondashgan edik bu masalaga. Qaytaraman, bu masala, ya'ni Ukraina yoki shu Qrim masalasi ziddiyatli, to'g'ri. Lekin hozir hattoki AQSh tomonidan ham mana shu Ukrainaga yoki Qrim aynan xususan masalasiga yondashish o'zgarib boryapti. Ya'ni yangi AQSh rahbariyati Qrimni mana Fransiyaning muxolifatdan hozir prezidentlikka da'vogar bo'layotgan Marine Le Pen tomonidan ochiq-oydin bayonotlar aytildi. Qrimni endi tanosi ham bo'ladi Rossiyaniki deb aytganlari hammasini ham hisobga olsak,
Le Penni nima ekanligini endi hali Le Pen hech kim, hali mamlakatni boshlig'i alam.
Yo'q, men aytayapmanki,
bu o'sha populistik chaqiriqlar ya'ni.
Qarib boryapti.
Masalan, bunaqa chaqiriqda bo'lishi mumkin, O'zbekistonni ham yarmini bo'lib olsa Le Pen to'g'ri Rossiya haq deyilishi mumkin. Unaqa odamlarga biz iqtibos qilishimizni o'zi O'zbekiston mustaqilligi g'oyalariga zid bunaqa narsalarni gapirmaganimiz ma'qul. Bu populistlar, irqchilar, rasistlar bularniga nima bermaganimiz ma'qul. Chunki O'zbekiston mustaqilligi bu muhim masala. Har holda.
To'g'ri. Lekin men hali boshida aynan shundan boshladim. Ya'ni Qrim masalasi ziddiyatli masala. Shuning uchun ham to'g'ridan-to'g'ri savol qo'yish qanchalik biz hozir mana shu Rossiya tarafini olib ovoz berdik-ku, boshqacha tutsak bo'larmidi degan savol ham biroz murakkab. Bu ziddiyatli masala bo'lganligi uchun hozir qanchalik biz shunday ovoz
bergan ekanmiz. Ya'ni yagona gap aytishimiz mumkin, farqlar bor, ya'ni Mirziyoyev davridagi tashqi siyosat bilan Karim davridagi tashqi siyosatda farqlar bor. Endi Ahmadjon aka Xorazmiydan bitta savolimga javob ola olmay qoldim. Qishloq xo'jaligi masalasida o'zgarishlar bo'ladimi? Bu
endi
Ahmadjon aka.
Albatta. Hozirlikcha mana shu kunda bironta qishloq xo'jalik sohasida bironta o'zgarish bo'ldi deb ayta olmaymiz. Chunki Mirziyoyev hali yaqindagina nimaga iqtidorga keldi. Chunki qishloq xo'jaligidagi o'zgarishlarni bilish uchun bunga yil kerak, yillar kerak balki. Lekin mening ishonchim komil. Qishloq xo'jaligida ham oldinga qarab o'zgarishlar bo'ladi. Balki mana bu studentlarni mana bu yagonaga chiqarish, odamlarni yoppasiga paxtaga jalb qilish ishlari yo'q to'xtab qolmasa ham kamayar.
Har holda shunaqa informatsiyamiz bor. Men o'qib beray. Mana dekabrning 28-chida o'tgan yili, o'sha Mirziyoyev davrida deylik, bolalarni paxta terishga majburlagan 8 ta rahbar jarimaga tortildi. Bunaqa narsa Karimov davrida bo'lmagan.
Yashang. Ana o'zi bu yerda amaliy ishlar bor. Demak, qishloq xo'jalik sohasida ham yaxshi oldinga ketishlar, qayta qurishlar, bir mundoq qaraganda demokratik o'zgarishlar xudo xolasa bo'ladi.
Ahmad Xorazmiy fikrlaydi, rahmat. Safarbay Jubayevdan so'rasak, Safarbay aka, siz nima deysiz? Juda nima deydi? Olam guliston bo'lib ketganda emasmi? Mirziyoyevni juda katta reformator deyapmizda. Mana Bahodir Siddiqov degan bir antropolog bor, olim, Facebookda aytib, o'nzini Gavel deyapti. U Gavel emas-ku. Ochilib yormayapmizmi bu kreditlarimiz degandek narsa bor. Va Saporbayga nima deysiz?
Endi men unaqa baho berishdan uzoqman. Uni bir odamni boshqa odam bilish yoki bo'lmasam shu reformator deyishdan. Agarda men hozir bir endi o'zim iqtisodchi bo'lgandan keyin shu iqtisodiy tomonlarda ozginagina o'zgarish bo'ldi deb aytdim-ku, lekin shunga yo'l ochish, uni imkoniyatlardan foydalanishda ming afsus Mirziyoyevning oldingi ya'ni korrupsion bir janjallar bilan ketgan odamlarni qaytargani qanaqa desam ekan, bu haligacha shu eski yo'lni bir ushlab turishidan darak beryapti deb o'ylasam bo'ladi. Nimaga? Agarda masalan 1 yil 2 yil oldin ketgan odamlar u bir qandaydir sabablar bo'ldi. U endi balkim xoh, nahoq endi boshqa, lekin shularning hammasini, hammasi emas, juda ko'pchiligini qaytarib kelishi yana yo'lga qo'yishdek menga ko'rinyapti. Bu deganimiz shu hali bir o'zgarishlarga degan intiladigan odamlar balkim bir boshqacha qilish kerakmidi. Men endi bunga bir katta baho beramayman. Lekin iqtisod tomonidan ozgina o'zgarishlar bor, lekin baribir biz endi mamlaqa xohlaymiz-da shu tezroq bo'lsa ekan deganimizni shu hozirgacha ko'rmayapmiz chiqdi.
Qandaydir bir nima yo'qda, inqilobiy qarorlar ko'rmayapman-da. Masalan, chegaralar ochilgani yo'q, umumiy gaplar bor bu haqda.
Marhamat.
Kechirasiz. Men masalan shu xalqqa svet bilan gazni yetkazib berish O'zbekistonning imkoniyati bor. Nimaga shuni bir hali birinchi kundan stolni urib shunga davo yetkazinglar deyishga men qandaydir bir boshqa sabablarni ko'rayotganga o'xshaymanda, ya'ni eksportgami yo boshqa shu gazni sal ozgina kamaytirib o'zimizni aholining sog'liqni, yoshlarni sog'lig'ini o'ylasa juda yaxshi bo'lardi. Bu bor deyapman. Buni men elektr energiyani ishlab chiqarishda ham, gazni ishlab chiqarishda ham shu xalqqa iste'molli bu juda kam miqdori. Ko'pchiligi bu ishlab chiqarishga ketadi. Shularni ozginasini bir ekonom qilib ishlab chiqarishdan xalqqa beriladigan yo'li bor edi. Shuni to'rt oyda qilmagan odam endi men o'ylayapman qandaydir baribir shu eski yo'llarda o'tirib yuzmi deb.
Ya'ni Karimov yo'ldan yuryapti endi bevosita ham, bilvosita ham.
Endi buni Karimov yo'li demaylik-ku, bu qandaydir qaysi bir shaxslarni manfaati xalqning shaxs manfaatidan yuqori tamoyillari bor edi, shu hali shu ushlanib turibdi demoqchimanda.
Yevrosiyo Milliy universiteti iqtisod fakulteti dotsenti Saparbay Jubayev fikrlar edi. Agar 2005 yildan oldingi davr bilan muqoyasa qilsak, har holda 2005 yildan oldin O'zbekistonda xalqaro tashkilotlar bor edi Karimov davrida. Xalqaro radiolar bor edi. Ba'zi xorij bilan savdo aloqalari bor edi. Mana shu nuqtai nazardan hali u darajaga yetmaganda, ya'ni undan tashqari mana over vizasi turibdi, hali chiqish vizasi hali ham bor. Toshkent propiskasi bilan bog'liq cheklovlar, juda ko'p cheklovlar mavjud. Ya'ni bir inqilobiy o'zgarishlar bo'lmayapti degan fikrlar bor. Men nimadan so'ramoqchiman? Shuni Farhod aka Tolipovdan. Siyosiy o'zgarishlar yo'qdaydi.
Yuqorida siz Bahodir Sodiqovning fikrini bildirdingiz. Mirziyoyevniga qarata u axir Vaslav Gavel Moskva deb baho bergan, men bunga qo'shilgan holda ha, u Vaslav Gavel emas, lekin bunday solishtirmagan bo'lardim Mirziyoyevning shaxsiyatini va uning ahvolini, bugungi sharoitini. Men ko'proq uni Gorbachev bilan bog'lagan, solishtirgan bo'lardim. Shu islohotlarni boshlashda, davom ettirishda, muvaffaqiyatli davom ettirishda va turlicha to'siqlarga duch kelishlarida ko'proq shu Gorbachevning qayta qurish siyosati esga tushadi. Men bu bilan Mirziyoyevni Gorbachev bilan tenglashtirib, o'xshashliklarini shu bir xil deb aytmoqchi emasman. Lekin o'xshash tomonlari bor. Mana bugungi suhbat ham ko'rsatdiki, biz ham shu reformalarda yoki yangi mana shu jarayonlarda turlicha kuchlar borligi, turlicha doiralar borligini ham albatta kuzatishimiz mumkin va qanchalik shu hozir keng ko'lamli deb baholanmasin, boshlangan islohotlar, yangiliklar, baribir bu islohotlarda ham umuman olganda jamiyatimizda turli-turlicha kuchlar bor, elementlar bor, ham progressiv, ham regressiv deganday orqaga ham tortuvchi, ilgari suruvchi ham elementlar bor. Doim bu islohotlar oson hech qayerda kechmagan va oxirgi aytmoqchi bo'lganim, Gorbachev bilan ham yana solishtirgan holda, u yoki uning davri bilan solishtirgan holda qanchalik davlat rahbariyatiga tepasiga progressiv islohotchi, yangiliklarni boshlamoqchi, jamiyatni isloh qilmoqchi bo'lgan shaxs kelmasin, u baribir shu eski xalq, o'sha yashayotgan, o'zi yashab yurgan jamiyat, mamlakat bilan ish ko'radi. Va shu nuqtai nazardan bu islohotlar nafaqat davlatni isloh qilish, davlat tizimini, boshqaruvini, iqtisodini, siyosatini isloh qilishni talab qiladi, balki aynan shu odamlarni, xalqni, millatni ongini o'zgartirishni ham taqozo etadi. Bizda oddiy xalq darajasida ham muammolar talaygina, ularni ham mana shu yangi islohotlarga, yangi maqsadlarga jalb qilish ko'p jihatdan ularning ongini, ularning dunyoqarashini o'zgartirish shuni talab qiladi, safarbar qilishni talab qiladi. Ya'ni millatning o'zi ham yangicha millatga aylanish kerak deb o'ylayman.
Ahmadjon aka, siz nimaga o'xshatgandingizmi? Xrushchovga o'xshatdingiz-a menimcha Mirziyoyevni.
Mirziyoyevni Xrushchov ko'rsatganim yo'q. Men Karimovni o'xshatdim Xrushchovga.
A, u reformatsiya qildimi? Nima bo'ldi? Bu qaysi masalada? Qaysi ma'noda?
Yo'q, ma'nosi shuki, Xrushchov Institut Fanlar Akademiyasini bekitmoqchi bo'ldi. Sal qoldi uni bekitishga. Karimov ham O'zbekiston Fanlar Akademiyasini bekitishga sal qoldi. Ikkalasi juda bir-biriga o'xshardi shu masalada.
A, Mirziyoyev kimga o'xshatasiz? Dunyodagi qaysi liderlarga o'xshaydi?
Endi bilasizmi, men siyosatchi bo'lmaganimdan keyin uni bu savolingizga aniq javob bera olmayman, lekin men bir narsani aytaman. Mirziyoyev olimdan chiqqan rahbar. Demak, bundan keyin olimlarning, ijodkorlarning talent egelerinin işi Özbekistan'da yakışlanandı. Mirziyoyev tahta oturarken bunların işi bundan keyin yakışlanandı. Ben şuna inançlamam.
Rahmet Ahmet Xorazmiy fikirleriydi. Şimdi bugünkü kurultay tashkilotchilarining hammasi dastlabki boshqaruv oylari o'tish davri bir poydevor degan bir gapni aytdi. Omon bo'lsa ko'ramiz. Yana bir oydan keyin, ikki oydan keyin, uch oydan keyin, olti oydan keyin g'alvirni suvdan ko'tarish paytlari keladi. Jo'jani kuzataramiz endi. Rahmat hammaga. Sog' omon bo'linglar. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.